รีวิวซีรีส์ Anatomy of a Scandal ฉาวซ่อนเงื่อนซีรีส์นักการเมืองล่วงละเมิดทางเพศที่สนุกและทรงพลังแถมมาถูกเวลา Release Date วันที่15เมษายน2022 Episode 6 Episode Director เจคลาร์กสันคัสรูเปิร์ตเฟรนเซียนนามิลเลอร์นาวมี่สกอตมิเชลด็อกเกอรี่โจเซฟไซมอนอัลเออร์สกอร์ 8.6เรียกได้ว่ามาได้ถูกเวลาจริงๆสำหรับซีรีส์ Anatomy of a Scandal ทั้งเนื้อหาว่าด้วยนักการเมืองหนุ่มหน้าตาดีที่ต้องขึ้นศาลเพราะถูกฟ้องร้องในดคีข่มขืนเจ้าหน้าที่วิจัยรัฐสภาที่ดันมาแบบทาบทับสนิทกับคดีฟ้องร้องนายปรินทร์ พานิชพรรคอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกฟ้องร้องในคดีคล้ายคลึงกันแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคงหนีไม่พ้นว่าแม้นี่จะเป็นซีรีส์ขึ้นโรงขึ้นศาลทว่ามันกลับเล่าในมุมของผู้หญิงที่มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนผ่านสายตาทั้งเมียทนายและเหยื่อในคดีนี้ซีรีส์มีศูนย์กลางของเรื่องราวอยู่ที่ครอบครัวไวท์เฮาส์ที่แสนอบอุ่นต้องมาสั่นคลอนเมื่อเจมส์รับบทโดยรูเพิร์ตเฟรนรับเปิดเฟรนสามีในตำแหน่งวิปรัฐบาลอนาคตไกลถูกฟ้องร้องจากโอลิเวียลิตตันรับบทโดยนาโอมิสกอตนาวมี่สกอตเจ้าหน้าที่วิจัยรัฐสภาที่กล่าวหาว่าเขาข่มขืนเธอในลิฟต์งานนี้คนที่จะได้รับผลกระทบที่สุดหนีไม่พ้นโซเฟียรับบทโดยเซียนนามิลเลอร์เซียนนามิลเลอร์ภรรยาและแม่ของลูกๆที่พยายามปกป้องครอบครัวไปพร้อมๆกับตั้งคำถามว่าสามีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ด้วยทุกวันเป็นคนดีจริงอย่างที่เธอคิดหรือไม่และไม่เพียงเส้นเรื่องหลักที่ว่าด้วยคดีฟ้องร้องเท่านั้นแต่ซีรีส์ยังมีพล็อตเสริมอีกพลแอดที่ทำหน้าที่เล่าคู่ขนานกันไปคือเรื่องราวของเคทวูดครอฟรับบทโดยมิเชลด็อกเกอรี่มิเชลด็อกเกอรี่ทนายฝ่ายโจทก์ที่ต้องทวงความยุติธรรมให้กับเหยื่ออย่างลิตตันแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เก็บงำความลับบางอย่างให้คนดูต้องไปลุ้นในซีรีส์ว่าแท้จริงแล้วอำนาจและอภิสิทธิ์จะอยู่เหนือความยุติธรรมหรือไม่Anatomy of a Scandal ซีซั่น1ระเบิดเฟรนด์แอสเจมไวท์เฮาส์อินเอพิโซด3 of Anatomy of a Scandal ซีซั่น1 CR Anna Christina Blumenkron Netflix เครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2020 Sienna Miller as Sophia White House of Anatomy of a Scandal ซีซั่น1 CR Anna Christina Blumenkron Netflix เครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2020พูดกันตามตรงแล้วหนังหรือซีรีส์ที่พูดถึงคดีนักการเมืองล่วงละเมิดทางเพศไม่ใช่เรื่องใหม่เอาแค่หนังโรงก็มีทั้ง Walk the Dog 1997และ Primary Color 1998ที่เอาคดีเฉาโฉของบิลคลินตันมาเป็นต้นทานในการเล่าเรื่องแต่สำหรับมินิซีรีส์อย่าง Anatomy of a Scandal กลับขุดคุยไปถึงปมอภิสิทธิ์ชนโดยเฉพาะฉากย้อนอดีตในซีรีส์ที่ทำให้เห็นเรื่องราวของหนุ่มๆกลุ่ม Libertine ซึ่งเป็นสโมสรมหาวิทยาลัยที่เหมือนแบบจำลองโลกผู้ชายเป็นใหญ่เพื่ออธิบายถึงที่มาของเจมส์ไวท์เฮาส์ก่อนจะเดินเข้าทางเข้าสู่สภาไปควบคู่กับเรื่องราวการต่อสู้ในชั้นศาลต้องยอมรับแล้วว่าความเข้มข้นและแซ่บปึ๊กของนิยายชื่อเดียวกันของซาร่าวอนซาร่าวอการเป็นต้นทานให้ซีรีส์ได้ดีอยู่แล้วแต่เราก็ชื่นชมผู้กำกับหญิงคนเก่งอย่างเอสเจคลาร์กสันที่เคยกวาดคำชมจากงานกำกับซีรีส์ทั้ง Orange is the New Black ของ Netflix และ Life on มาที่สามารถคุมเรื่องราวและโทนอารมณ์ได้อยู่หมัดทำเอามินิซีรีส์6ตอนเต็มไปด้วยความดุเดือดแบบไว้วางใจใครไม่ได้รวมถึงรายละเอียดหลายอย่างที่ทำให้เราเห็นงานกำกับที่แม่นยำของคลาร์กสันโดยเฉพาะซีนครอบครัวไวท์เฮาส์ที่มีเหตุการณ์เล็กน้อยอย่างเช่นฉากเล่นเกมเศรษฐีที่เจมเอาบัตรเจลฟรีหรือบัตรพ้นคุกที่ซ่อนไว้ออกมาใช้กับลูกๆจนถูกเด็กน้อยทั้งสองลงทันด้วยหมอนก็เหมือนเป็นซีนที่บ่งบอกถึงความเป็นอภิสิทธิ์ชนของเจมได้อย่างแยบยลและในขณะเดียวกันคลาร์กสันยังทำให้ผู้ชมได้เห็นความเคลือบแคลงใจของโซเฟียต่อผู้ชายที่เธอรักและเทิดทูนมาตลอดเป็นครั้งแรกได้อย่างชันฉลาดอีกด้วยนอกจากนี้สิ่งที่ต้องชื่นชมคืองานกำกับภาพในหนังซึ่งจากผลงานเชิงประจักษ์ในมินิซีรีส์6ตอนนี้ก็ทำให้เราไม่อาจคาดหวังอะไรที่น้อยไปกว่าความยอดเยี่ยมสำหรับโปรเจกต์มาดามเว็บหนังใหญ่ในจักรวาล Spider-Verse ไม่ได้เลยมิเชลด็อกเกอรี่แอสเคทวูดครอฟโจเซฟไซมอนแอสแองเจล่าเรกานานาโตมี่ออฟเอสแกนดัลซีซั่น1นาวมี่สกอตแอสโอลิเวียอินเอพิโซด2ออฟอนาโตมี่ออฟเอสแกนดัลซีซั่น1ซีอาร์อานาคริสติน่าบลูเมนครอนเน็ตฟลิกซ์เครื่องหมายสงวนลิขสิทธิ์2020 แต่กระนั้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าพอจำนวนตอนของมินิซีรีส์เรื่องนี้มีแค่6ตอนมันก็กลายเป็นดาบสองคมไม่น้อยเพราะในขณะที่เรื่องราวเข้มข้นแบบแทบไม่มีซีนไหนที่เกินความจำเป็นเลยและทำให้คนดูลุ้นระทึกนั่งไม่ติดแล้วพอซีรีส์เลือกจะให้2ตอนสุดท้ายนำไปสู่อะไรบางอย่างก็กลับกลายเป็นว่าเวลาในการเล่าเรื่องในส่วนหลังสุดกลับไม่พอซะอย่างนั้นจนทำให้บทสรุปของซีรีส์อาจถูกมองได้ทั้งการทิ้งปมให้คนดูคิดต่อหรือบางทีอาจกลายเป็นว่าเหมือนซีรีส์จบตัดอารมณ์กันซะอย่างนั้นซีเอาซอยเพลงออนวันที่26มกราคม2022ความลับเปิดเผยแล้วด้อมยองเฮเผยยอดยงศิลป์คือสมาชิกคนที่7ของเทรนนี่เอทิ้งท้ายอีกจุดหนึ่งที่ต้องอวยยศกันมากๆคือบรรดานักแสดงนี่แหละครับหลายคนทางเซนน่ามิลเลอร์ G.I. โจเดอะไรส์ออฟคอบรารูเพิร์ตเฟรนทิดแมนเอเจนต์47หรือกระทั่งนาโอมิสกอตต์อลาดินชาลีแองเจิลต่างผ่านหนังใหญ่ๆกันมาแล้วแต่กลับไม่ค่อยได้โอกาสแสดงฝีมือก็มีมินิซีรีส์เรื่องนี้แหละครับที่ทำให้เราเห็นว่านอกจากหน้าตาหล่อสวยแล้วพวกเขามีฝีมือการแสดงที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยรวมถึงมิเชลเคอรี่จากซีรีส์ดาวตันแอบบี้ที่สร้างเซอร์ไพรส์มากๆในบทเคทวูดครอฟก็ทำให้ตัวละครของเธอในช่วงหลังเต็มไปด้วยปริศนาที่ชวนให้เราติดตามแบบง่ายอัดละสายตาได้เลยและโจเซฟไซมอนในบทแองเจล่ารีแกนทนายจำเลยสุดเขี้ยวก็เข้มข้นไม่แพ้กันสำหรับตอนจบของ Anatomy of a Scandal เราคงไม่สปอยนะครับแต่บอกได้คำเดียวว่ามันเจ็บแสบไม่น้อยและที่สำคัญหากคดีในโลกความจริงที่ประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คงกลายเป็นตลกร้ายนอกจอฉบับ Thailand Only เหมือนที่ผ่านมาไปโดยปริยายกดที่ภาพเพื่อชมซีรีส์ทาง Netflix พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดบทซีรีส์เข้มข้นตลอด6ตอนชวนลุ้นตลอด 8.5 งานถ่ายทำให้มุมมองแปลกใหม่และขับเน้นเรื่องราวให้ชวนน่าติดตาม 8.5 ทีมนักแสดงมากฝีมือเฉือนคมปะทะกันสมบทบาทมาก9เป็นซีรีส์สอบสวนที่มีตะวามน่าติดตามไม่เหนื่อยไม่เอ่ย 8.5 สมควรดูแบบรวดเดียวจบบน Netflix 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเล่าเรื่องได้น่าติดตามสนุกแบบเนื้อไม่เอ่ยเฉื่อยทีมนักแสดงคือท็อปฟอร์มมากเฉือนคมกันแบบไม่มีใครยอมใครงานกำกับของ SJ Clarkson เอาซีรีส์ได้อยู่หมัดกำกับอารมณ์คนดูเหมือนสั่งได้จุดสังเกตมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอาจไม่เหมาะกับเยาวชน 8.6 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวโกเอดัมผีบ้านผีเมืองถ้าให้ดูคนเดียวคืนนี้รีวิวซีรีส์ Away เมื่ออวกาศเป็นเพียงฉากใช้ความไกลห่างเล่าถึงความเป็นมนุษย์รีวิวซีรีส์ Trees ดีงามเกินคาดแอนิเมชั่นนัวแฟนตาซีจากฟิลิปปินส์ดีไซน์เยี่ยมรีวิวซีรีส์ Brand New Cherry Flavor อเมริกันลองของ